fariid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniinaha taariikhduna ay tahay 30 October ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah fatahaado sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah oo ka dhacday amaba ka dhacay aan idhaahday degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
roob dalaayo 72 saacadood ka dhacay degmada ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yar oo 4 jir ah inuu ku dhintay.
waxaa kaloo aadan dhegeysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadka ku saabsan in wadahadal uu dhex mari karo dowladda Soomaaliya iyo weliba Al-Shabaab.
dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii farmaajo marka laga yimaado, iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaaluun baa socday. dagaaladaas markaa waa lama kala adkaan baad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdan imaka cusub ee sanadkii dheeraad ku jirta istaraatiijiyad bay degtay.
qodobadaasi dhegeystayaal iyo weliba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. taliyaasha ciidamada milatariga ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Mareykanka ku beegsaday islamarkaana cambaareeyey xilli ay ku jiraan shirka difaaca oo maanta ku qabsoomay magaalada Beijing. inkastoo aan idhaahda qofka labaad ugu sarreeya milatariga Shiinuhu uu ku goodiyey amaba uu ku adkeeyey in ay xoojin doonaan xidhiidhka difaaca ee la yeelanayaan Mareykanka. xiriirka joogtada aan ahayn ee aan u dhexaynin Mareykanka iyo weliba Shiinaha ayaa dareen ku abuuray Mareykanka xilli ay xiisadu ay sii kordhayso, islamarkaana ay ka kordhayso meelo door ah, sidoo kalena ay keeni karto halista ah in ay si aan ku talagalahayn isugu dhacaan badda koonfurta Shiinaha iyo weliba jasiiradda Taiwan oo aan halkaasi wax badan ka durugsanayn. shirkan oo lagu magacaabo Xinjiang ayaa ah kulanka ugu weyn ee sida sannadlaha loogu soo bandhigay arrimaha milatariga, kaasoo soo bilaabmay Axaddii. waa shirkan hadda socda, iyadoo aanu joogin shirkaasi kana qayb gelin wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha, kaasoo sida caadada qaban jiray shirka, iyadoo ay ku leran yihiin wafdi Mareykana. waxaa kordhay islamarkaana gaaray ku dhowaada 100 qof tirada dadka ku dhintay amaba lagu laayahay duufaanta Otis oo heerkeedu sarreeyo islamarkaana u gaaray darajada 5aad. waa duufaankaasi oo ah toddobaadkii hore mid ku dhuftay Acapulco oo ah magaalo loo dalxiis tago oo ku taala dalka Mexico. duufaankan ayaa ku jiiday magaaladaasi iyadoo uu wato dabayl xawaareheedu yahay 156 mayl saacaddiiba amaba in u dhiganta 262 kilomitir saacaddiiba maalinnimadii Arbacadii. fataahado ka dhacay magaalada ayaa sidoo kale halkaasi waxyeelo gaarsiiyey, iyadoo guryihiina saqafku ka duulay, halka ganacsiyadii iyo gaadiidkii badda loo isticmaalayay, iyo weliba sidoo kale isgaarsiintii jidadkii iyo arrimihii ah la xidhiidhay kaabayaasha kala duwan ee dhaqaalaha ay dhibaato halkaasi soo gaadhay. waxaana halkaasi ka bilaabmay biliyoqo ay sameynayaan dadka magaaladan oo tiradooda ay gaadhayso 900 qof, kuwaasoo ay ku dhacday cunto yaraan iyo weliba biyo yaraan, kadibna ay keentay inay sameeyaan faratadaasi. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa isniinta maanta sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ay gaadheen rikoor gaaraya 6.9 milyan oo qof, sababo la xidhiira rabshadaha sii kordhaya halkaasi ka dhacaya. Iska horimaadka u dhexeeya fallaagada M23 iyo weliba maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa kusii xoogeysanaya gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaana aaga dhinaca waqooyiga ka xiga magaalada caasimada ee gobolkaasi oo ah Goma. Hay-adda socdaalka dunida ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahooda balse u guuray qaybaha kale ee dalkaasi ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah. M23 oo tan iyo sanadkii 2022 qabsatay dhul badan oo ku yaalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa ka mid ah maleeshiyada dhowr ah oo maamula inta badan gobolka, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin oo caalami ah. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sanadkan 2023 ay ilaa iyo 5,600,000 qof oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin gobolka North Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika oo ku yaala dhammaantoodba jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo. Dhegeystayaal, qodobadi wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay fatahada sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah ayaa laga soo sheegaya degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gedo kadib markii roob halkaasi ka da'ayay muddo 72 saacadood ah ay ka dhasheen daadad sababay in ay daadadkaasi ay magaalada soo gaadheen isla markaana ay dadka barakiciyaan. Faahfaahinta warkan waxaa goordhoweyda soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan oo 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo, iyadoona sidoo kale uu roobabkaasi burburiyey inta badan suuqyadii waaweynaa ee ku yaalay degmadaasi, waxaana sidoo kale ku geeriyooday fatahadihii ka dhashay roobabkaasi xooggan wiil yar oo ilaa 4 sano jir ahi, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, waxaana uu sheegay
waxaa roob ilaa iyo 72 saacadood ka da'ayay degmada Ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yaroo 4 jir ah inuu ku dhintay. Marka meelihii godadkii awal aan u banaynay oo kulley markii naloo sheegay inay alaleyna inay jirto waxay jireen dadkii aan ku sameynay godad badan oo aan faagnay oo maaragtay biyaha ay geli jireen godadkiina way wada bameen waa buuxa dhaafeen kulli waxay ku noqdeen maxaafadaha 6 xaafadood oo degmada Ceelwaaq ay ka kooban tahay. Aan u malayna 2 xaafadood haddii la degan yahay u malayna 4 kale waxa waaye biyihii wax laga baxay dadkii guryahoodii biyaha uga galeen. Marka khasaaro badan oo naf iyo baalbila ayaa ka soo gaaray goobadkii 72 saacadood oo da'ay.
Ma jiraan goobo ganacsi ama suuqyada magaalada ee meelo biyaha ay burburiyeen?
Haa, suuqadii waa laga guuray suuqii oo awal laga ganacsanay dadka ay ku ganacsanay waa lagu guuray oo biyihiiaba la tegay raashimadii iyo wixii oo dhanba waxaa la tegay raashimadii waxaa la tegay biyaha la tegay goobo badan oo ganacsi oo laga guuray baa jiro. Marka khasaarooyin badan oo xag maal iyo xag nololeed ba dadku gaarsiiyey roobabkaas oo 72 saacadood da'ayay waa jiraan. Marka aad iyo aad maaragtay xaafadahanba caawa lagu horeynayna baa jiro oo dadkii ay xataa matarasadii iyo bacyihii intay qaateen banaanka u baxeen baa jiro meelaha kale oo maaragtay.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka roobkaasi xooggan ee 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay in xitaa dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen ee deganaa degmada Ceelwaaq ay awoodi waayeen in ay asina abdoon uga baxaan gurihooda iyadoona gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen roobkaasi.
Wallahi xaaladooda aad bay u liidataa, saaka xitaa magaaladii aan ka baxay weynay oo aan gaari weynay meelahaas, laakiin dadkaas awal baa fiican ma haysanin ama guryo ma haysanin, aad bay u dayacan yihiin, dhibaato badan way haysaa.
Waa tahay marka laga tago waxaad sheegtay hal cunug uu ku dhintay biyahaas, ma jiraan dad kale oo waxyeelo ay kasoo gaareen roobkaas xoogan daadadkii ka dhashay?
Hadda waxaa lii sheegay hal cunug inuu ku dhintay, laakiin waxyaabaha ay sameeyeen dadka hantidoodii guryahoodii xataa guryihii waxay raashimo u yaalay oo dadka raashimo u yaaleen, xataa biyaha la tegay. Marka khasaaradan badan baa dadki gaaray, dadkii ganacsataa xataa waxbaa gaaray, laakiin hadda dadka xaafadaha ayaa u daran dhibaatooyinka hadda ka jira degmada.
maamulkii degmada ayaa tihiin ee ceelwaaq, maxaad u qabateen dadka dhibaatada ay fatahadahaasi gaarsiiyeen?
Wallaahi dee adeer, waxa fursadanada waxa waaye waxa inaan wixii aan adduunku anagu qaylino mooyaane, hadda waxaan qabanayno dadkii inay meelihii maaragtay biyaha farta oo maaragtay meelaha godadka laga baxo oo kor la aado unba wacyigelintaas, iyo in biyaha maaragtay dhibaatooyinkan haddii hadda la saan loo daayo inay dhibaatooyin badan ay dadka kasoo gaari doonaan, caafimaad darro hadday tahay, nooc walba day tahay, inay wax kasoo gaari doon, wacyigelin ayaanu sameynay. Wacyigelin unbaan dadki u sameynay ogi hadda wax ma aragtay oo aan hadda annaga la joogno oo hadda aan ku caawinayno ma jirto.
Meelo badan oo gobolka gada ka mid ahi ayaa roob xoogan oo ka da-ay, waxay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen dadka ku nool degmooyinkaasi gobolka gado, iyadoona dhowaantan degmada Luuq ee gobolka gado oo si weyn u burburiyey daadad xoogan oo ka dhashay roobkii ka da-ayay degmadaasi, iyadoona boqolaal dad danyar ahi ay sababeen in ay barakac ku noqdaan gudaha degmada Luuq ee gobolka gado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhinaca kalena isla degmada ceelwaaq ugu yaraana 4 caruur ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu ku qarxay bam ay ku ciyaarayeen. Waa kan mar kale Aadan Maxamed Salaad oo faahfaahinta warkaasi inoo haya.
qaraxan waxyeelada kasoo gaartay ilaa 4 caruur ahi ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado kadib markii ilaa 4 caruur ahi bam lagu aasay dhulka ay kasoo saareen kuwaasi oo ku ciyaarayay, kadibna qarax xoogan oo halkaasi ka dhacay uu sababay in 4 caruur ahi ay dhaawacyo halis ka soo gaaraan qaraxaasi, sida uu V O A u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado Ibraahim Guuleed Aadan. dhaawacyada caruurta ayaan looga cararay cisbitaalada ku yaala dhinaca waddanka Kenya oo ay xad wadaagaan, gaar ahaan deegaanka Ceelqaalow oo xuduud ahaan degmada ceelwaaq ay isu dhow yihiin. gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado Ibraahim Guuleed oo V O A la hadlay ayaa uga warramay sida ay wax u dhaceen.
wallaahi meel oo caruur yaryara 4 caruur ayaa ku dhaawacmay, adii waxa dhinteyna hadda ma jiraan, laakiin hadda iyagoo garaabita ayaan hadda u qaylinay waxaa loo qaaday dalka Kenya. dowladdan deriska la nahay ayaan hadda gaadsiinay isbitaalka hadda dalka Kenya yaallaan. kulley waa lala tacaalayaa, waa la dhaqaatiirtii waa la tacaalayso, arrimahaas waa jiraan adeer, waa marka ilaahay ha badbaadiyo caruurtaas. laakiin hadda qoladii isbitaalka Kenya ayaa la tacaalay.
bamkan wuxuu ahaa mid ay ciyaalka ku ciyaarayeen mise mid meesha hore ugu sii aasnaa ayuu ahaa?
wallahi hadda waxaa la ii sheegayaa in waa dadkii meelaha goobaha joogay qarax meel uu yaalay oo kulley in dad looga talagalay iyo inta lama garanayo, laakiin wax meel yaalay oo kuusan ba ahayd wixii marka qaraxa caruurtii markay arkay inay ku ciyaaraan, marka qaraxa meeshuu ka dhashaa la yidhi, marka 4 caruura ku dhaawacantay, mid baa garaabita ah, saddexa kalena adi waa dhaawac halis a weyn. marka hadda waxaan u gudbaynay dhankaas iyo Kenya isbitaalada waaweyn oo dhanka Kenya ayaan u gudbay.
qaraxyada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahi, iyadoona inta badan caruurta ay waxyeelo kasoo gaaraan qaraxyada lagu aaso hareeraha wadooyinka oo caruurta inta soo saaraan ay ku ciyaaraan, taasna ay beddelkeed ka dhashaan qaraxyo xoogan oo ay caruurta waxyeelo kasoo gaarto. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
roob laxaadle ayaa ka da-ay magaalada Baydhabo iyo weliba deegaano ka mid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyadoo sidoo kalena roob laga soo sheegay deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida Itoobiya. waxaana taasi sii kordhisay cabsida laga qabo in webiyadu ay fatahaan. Wararkii ugu dambeeyey ee roobkaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ay roobab xooggan oo biyo daada wataa. Xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaa galay biyo, waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan. Biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo galay waxay aada u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen. Qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tagay, waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da-aya. Waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen, kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taag ah oo aysan biyaha ku hakanaynin. Abdullahi Siyad Cumar oo isaguna ka mid a guddiga xaafadda Cadaadda ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay roobabka da-aya maalmihii ugu dambeeyey inay wateen biyo xooggan oo ku fatahay xaafadda Cadaadda, waxayna saameyn ku yeesheen, buu yiri, biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafaddaasi ku nool.
Xaafadiidii gaar ahaan dhinaga Salaga, aminadeenka dadambooyey mase maalamoogeenka dadambooyey meel la raayo mise mandharkana bilaawday dhatiyo xaafado ay biyima ku baahayaan, biyo ay ka jiraan biyaha ka darahayaan sisi mataraga itang melo na rogna mamado iyo unuje iyo dhanba jirno hanunsan waab walil ray dadka oo dhamarka ata dhamarshan qabna isku walaay yaro iyo ka jareenna biya ku dugday nolol meelan raasdeena meeliyo hata saarinin meeliyo hata saarinin hata may kidumay wal yaro jikee iyo wal karsadaan manarki iyo kudumi korsho saarinin dhabaatada haafada meelanka doran salagu gaar ahaan dhinaga oo biyasiyaana saasaa maloyaan dhabaatada wili stansalaga amala qabta biyoogii mooleyey oo mamaraayay mamara jareen lahagooy arii wala lahadhikay.
Habeenadii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ayey roobab xooggan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka. Dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xooggan oo fatahaadda roobka uu sababay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana waqooyi bari Kenyaan. Afar qof oo isugu jira ciidamada amniga Kenya iyo weliba kuwa madaniga ah ayaa ku dhintay laba weerar oo loo adeegsaday qaraxyo oo shalay maanta ka dhacay gobolkaasi waqooyi bari ee waddanka Kenya. Weeraradan ayaa imanaya xilli maanta dalka Kenya uu ka bilaabmay imtixaanka qaran ee dugsiyadu. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Labadan weerar oo dhammaantood ahaa miinooyin waddada loo dhigay gawaarida ciidamada amniga dalkani Kenya ka howlgalaya degmooyinka Burra iyo degmada Dhaabayaayil isku celis waxaa ku dhintay afar qof. Degmada Dhaab weerar lala beegsaday ciidamada G S U da loo yaqaanay Koofiyad Guduuda ee duleedka degmada Dhaab degan ayaa halkaasi miino loo dhigay, waxaa kaga dhintay hal askari, laba kalena way kaga dhaawacmeen. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababarnay macawisleyda loo yaqaanay la shaqeeyay ciidamada militariga dalkani Kenya dareere ay ku dhaxmartay kooxda Al-Shabaab duleedka deegaanka Burra ayaa waxaa kaga dhintay halkaasi saddex ka mid ah ciidamadaasi sida gaarka u tababaran. Sidoo kale saddex kale dhaawac ayaa waxaa loola cararay deegaanka Laamu, sida dadka deegaanka degmada Burra ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga V O A. Laamaha booliska dalkani Kenya ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ay kooxda Al-Shabaab haatan weeraradaasi uga qaadayso degmooyinka Garissa ay tahay inay hakad geliso hawlaha itxaamaadka qaran ee maanta bilowday iyadoo markii ugu horeysay guud ahaan dalka Kenya carruur koor dhaafaysay ilaa iyo 2 milyan oo arday oo kala duwan ay noqonayaan kuwa itxaamaadka qaran ee dalka Kenya ka sameeyay taasoo ka dhigayso tirada ugu faraha badan ee ebed dalka Kenya itxaamaadka u fariistay lamaha amniga waxay sheegeen in diyaar garow ugu weynaa ay ku jiraan ayna iska caabin ku sameeyaan soo qabqabanayaan tirada ugu faraha badan ee kooxda Al-Shabaab ka tirsan waxayna sheegeen la yahaatan in ay ka hortageen qorshooyin kooxda Al-Shabaab ay ka maagareen inay ka geysato gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo ino soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galguduud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wajiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa yiri:
"Dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhamaaday." labada dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku raadaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socda ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino suudumaad Jubbaland ma tagi karno hadaan Koonfur Galbeed furay xeebta qaraa ka soo bilaaw ilaa maxaan ku raadaa ay ku geeyay rabdu ray iyo meeshaad aan ka hadlaynay iyo yeed iyo maxaan ku raadaa ay ceelbarte
dhinaca kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba wajigii koobaad ee dagaalka uu ka soo dhamaanayo gobolada dhexe xiliban Malik Abdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiinta fikirkaasi qaba
runtii aniga fikirkayga waxa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystay aniga aaminsanahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhamaad waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummadan Soomaaliyeed wax wanaag ama horumarkooda aysan u keeninin oo aan ahayn burbur dhibaato iyo sumcad xumo ee ummadan u keenayso ummadiina finally hurdadii way ka kacday marka anagu hadda waxaan bilaawnaa post Shabaab Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaa waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay
hadalhaynta wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay wali kaga sugan yihiin gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn oo ah suurtagalnimada in wada hadal lala galo Al-Shabaab hadaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wada hadal la gasho Al-Shabaab waxaan su'aashaasi weydiiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA
ayay waxa ku salaamay colaad adigii dhamaan dhageystayaasha VOA oo dhan ee waa su'aal fiican waana su'aal muhiim ah meesha ku jirta balse shakhsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaratay lala gali lahaa wada hadal sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badan u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaratay nolol u diiday dowladnimo u diiday isla markaasna aanan rabin maaratay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah oo dalkan inuu ka shaqeeyo marka aniga ma aaminsana shakhsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo waayo ma aha koox maaratay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ah ee haddii jirta marka taasan isleeyahay
Cabdiraxmaan Aadan Ruush oo loo yaqaano Hadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdiiyan aysan diidanayn wada hadal lala galo Al-Shabaab laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda
dowladihii hore ee dowladan ka horeeyay dowladii Farmaajo marka laga yimaado iyo dowladihii ka horeeyay dagaalun baa socday in dagaaladaas marka waa lama kala adkaan baad moodaysaa inay noqotay oo nimankii mar kastaba ay qarax ay sameeyeen laakiin dowladani ma ka cusubay sanadkii dheeraad ka jirta ay istaraatiijiyad bay dhigtay istaraatiijiyadaasi sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markasta sheegayo fagaaraha ka sheegayo aday tahay economist oo mar hore uu la hadlay Jazeera iyo fagaaraha kale siyaasadaba wuxuu cadeeyay in marnaba aanu ogolaanayn horta inuu la hadlo Shabaab laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaal ahaan inuu wiiqo dagaal ahaan inuu wiiqo markuu intaas oo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo, marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imakamaha buu leeyahay in aanu wadahadalno. In heerka ay gaarsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso taa ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. Laakiin istaraatiijiyada imika dowladdu ay ku socoto marnaba ma doonaysa in wadahadal la furto, iyadoo weli shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
Haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in al-shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
Sidaas oo kale, xarakada shabaab iyada lafteedu ma doonayso inay wadahadal la furto Soomaaliya. Arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhaya ay tilmaamaan. Waxa kale oo aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin, oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. Marka waa sababta labaad dadka indhaindhaya ay sheegayaan in ay shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamayaan ahayn iyadu wadahadal ay furto. Ta saddexaad, oo iyada lafteedu fikir imika soo baxay oo ay leedahay Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, annaguna saas oo kale way noo fududahay inaan Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba, ama Soomo kale ay ka baxdo. Markii Maraykanku uu ka baxay Afghanistan, dhammaan dalkii Afghanistan oo dhan waxaa qabsaday Taalibaan baa qabsatay. Marka annaguna tiyo kale ayaa dhacaysa, oo Amazon hadday baxdo waxa weyaan dalkan loo wareegaynaa. Marka fikirkaasna way aaminsan yihiin, waana fikirka ay aada u buunbuuniyaan. Marka waxa weyaan dadka indhaindhaya moodo inay aada uga hadlayaan. Marka arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo, marnaba ma doonayso iyada lafteedu inay wadahadal ay la furto dowladda Soomaaliya.
Dadka qaba in al-shabaab wadahadal lala galo ayaa tusaale usoo qaata heshiiskii Taalibaan iyo Maraykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii militari ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Maraykanka, oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Maraykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan, kaasoo askarihii ugu dambeeyey Maraykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30-kii bishii August 2021. Mar haddii Taalibaanta Afghanistan ay la heshiisay Maraykanka, maxaa u diidaya al-shabaab inay wadahadal la gasho Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xag jirka ah iyo waxa ay Taalibaan kaga duwan tahay.
Marka kooxdan Al-Qaacida iyo ISIS ee Al-Shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameysadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameysadaan ay dilaan. Maaragtay iyagoo markaas wata maaragtay diin Islaan ay ku sheegayaan, laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaashaha. Taliban waa xisbul islaam waaye, xisbi islaami ah waaye, oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan, u dagaalama dad maaragtay uma diiwaan gashana inay yihiin koox argagixisa. Marka Taliban way ka duwan tahay Al-Qaacida, ISIS, Al-Shabaab, sababtoo ah waa xisbi islaama waddan hadda haysta, ayagoo haystana marka hore laga qaaday, haddana dib u qabsaday. Marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye, waana urur siyaasadeed oo laakiin nidaamka islaamiga wato waay.
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan.
Runtii xarakada Taalibaan way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kalead sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kalead sheegtay. Xarakada Taalibaan way ka duwan tahay Tanziimu Dowla amba waxaan lagu yeelo Daacish, way ka duwan tahay Qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan. Shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Al-Qaacida la yidhaahdo, weligeed badagaalamaysay Usaama bin Laden oo aasaasay, iyo Ayman al-Dawahiri ee ka jirta Morocco, ee ka jirta Tunis, ee ka jirta Algeria, ee ka jirta Masar, ee ka jirta Sacuudiga beriga hore, ee ka jirtay meelo badan oo adduunka ah kamid a oo islaamka u badan ka jirtay. Marka xarakada waxaad moodaa inay hoos tagtay shabaab. Marka Al-Qaacida iyo Taalibaanna way kala duwayeen, Taalibaan iyo xarakada shabaabna way kala duwayeen. Mar haddii shabaab ay Qaacida la socoto, waxaynu odhan karnaa Taalibaan waa xarako suufiya ah, halka shabaab ambaa xarakada Qaacidada la yidhaahdaa iyadoo ay toos ugu xidhan tahay fikirka marka tawxiidka noqoto Maxamed Cabdulwahaab ama waxaan lagu yeero lagu dacaydiyo wahaabiyada. Waxaynu odhan karnaa in Taalibaan iyadoo fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturidiya, fikirkaas ayay aaminsan tahay, waana qabaail bashtuuna. Marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyinimada naqshbandiyadahi inaanay Afghanistan un ay ku ekaadaan oo aanay iyagu shuqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale. Fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka, لكن يجو أوليات كود عن بابا وحيرها وهو الرئيس الدنيا السمياح ويان إني أفغانستان هرتا الدولة دولة أي كهانته والدولة عدا جايستان أوضت كان كله عني فريق جلين ساسة مركز تبكو دودان وأنا استي سميان مركز أي أفغانستان دائما كقبضين وما يطلعين إيران وما يطلعين باكستان وما يطلعين هندية وما لكلا وما يطلعين أو حدوده دي على لا تشينا وما يطلعين لكن القاعدة ويكدوا وانتهى القاعدة يدوح يعني مسنتها إن دين الإسلام كا يعني قصب يحوق وحويان يصيف لجوجيو دون كوردن أو مريكان كلجيو أو إنجليز كلجيو أو ملك استوى حويان دولة الإسلام كلجيو ومثلا حركة الشباب يمكى دوحي كده على مساكينيا وحي كده على انتي يوغاندا وحي كده على انتي ماله بدن أي رنتي كده على انتي مركا ساس أي كل دوين طالبان يو القاعدة ضدكوا إسكو قلدان لكن كونوا الصوفيو وحوية النقشبنديو إن فكر كودنوا فكر كوكوبان أفغانستان جروب كان كلا حركة الشباب نوحي رعسين حركة دي وين دي القاعدة وآه إني سلفيين إني يهين محاولين عدلوا هذا فكر كيسي هايستان إن مركزنا كفكرة هانا يأمسي يهين فكر كي سيد قطب إيه محمد قطب إياها إن ذلك وحويا دين الإسلام كلوض حكومة دون كوردن أو دين الإسلام كملك استل جارسيو ودون كوردن وحويا وحي كهري ما دنا الله دجالمه مركا أساسي لوضع فكر أدمو دين يكون كل دوين
حسن عبد الحيلة أو اسمه فلنقيا أرمها سياسة عالم كجرهان عربته يدون الإسلام كأيها قبه إن الشباب يا طالبان أيكون كل دوينهين
الشباب هو قاعدة ورك قاعدة وكفكري هاي وأفكاري هاي كأمر قاتا القاعدة ما لها لقتها غيره أي شباب لقتها غيره طلبان كوحاليها وحير ودامان أو وضعها للضيء أخماس ما كان نقطه ويقوى في عناين ويقارهان إنك سؤلباتوين بدن أفغانستان كجستين هدنا بريه الدنباء ووقتي الدنباء وولترنا نكلا حميد كرزاي وحي أقرى دم ولا حضلك طلبان هدي بل حتى لمد أهالنا هايين شبابك وحتى أفكاره يسكن أولنا هايين ولا هذا كده الشيء أو حاسن به لها سيوم بوكو بلا بلها سيوم بوكو بلا بلها
حسن حيلا أي أمسن إن دقالك أي دولة الصومالية حدا كل جفتو على الشباب وصودا هاي لكن أنقون كرهمد ويقى أود على الشباب
وصودا هاي لكن سكستو وصودا هاي مركي شباب دلك مثلا أود لأن بو أود ماش مجهول كتو أود الشباب مرك الباب بعشو أما لويقو أما أي نقطة وحن مردم بأما قرحنا أودين دلكنا أن مثلا سو ذر أن أدي لك كرين وحن سنايا هاي وصومالي وحن نقولي سو وبري أو عصب
حيلا وحا وشيغي إن دقال كالبادة نعبا أي كل ما نيان للي يرى صوماليات لونا با هاي هاي هديبا اللي هيلي كرو حال آن دقال لغو بابا أو أهين أول لغو سو أفجاري كرو
يا شباب كان عدعنا للي يرى مساكين تأ أو أفكارها قلدان أي سيين أو يهدان كان حقا سيلا سمين سنة مثلا الدين كنجرتا إن لغا بدباتوا لغا مرمال
دادك قبا إن وذا خذا لغو ديا الشباب وحا كلو أي قيل كالدقان أيان إن سياسة دي دبع السنايد يبوها عافيس وفيدين تاكوا قوستا إني كهران فكر كالشباب إي دولاد دا إسو سوديبا إي دولادو قاداتي أي كينتي إن حبنا السرسرة أو كتر سناك وحدة أي كسو بحان أو أي ماان تقاركو دولاد دا قيب كيهين سند كي لبادكون لبي طبنكي أي دولاد دي حاسة شيخ محمود مدو حلايت كيسي هوري waxay ku guuleysatay inay ku qancisoo boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab inay soo goostaan ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya al-shabaab laakiin waxa jiray siyaasad heer gole wasiir ah oo ay maamul goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka aqoonsanayeen laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013 ayaa muran soo kala dhexgalay hoggaamiyashii al-shabaab waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid uga soo baxaan al-shabaab halka qaar kalena ay iyagu qarajiyeen madaxdi ka soo baxay al-shabaab ee dawladda isu soo dhiibay waxa kamid ahaa Sheikh Daahir Hassan Aways, Muqtar Roobo Cali Abu Mansur, Maxamed Saciid Atam iyo Zakariye Ahmed Ismaaciil Xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta Sirdoonk Atam oo ahaa madaxii al-shabaab ee Puntland waxa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka Qatar Hassan Daahir Aways oo ku jiray liiska argagixisada qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa waxa uu wali ku jiraa xabis ay dawladda Soomaaliya ku ilaaliso magaalada Muqdisho Muqtar Roobo oo Mareykanka uu horey madaxiisa u duldhigay lacag $100 million oo dollar gaaraysa ninka labaad ee Al-Shabaab soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu Al-Shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyay waxa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre bishii August ee sanadkii 2022 u magacowday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta halka Sekretary Ahmed Xirsi oo horey Mareykanka ugu doondoonayay lacag gaaraysa $3 million oo dollar uu dawladda kala shaqeeyo dhinaca amaanka iyo sirdoonka sida ay sheegeen xildheereyaasha inkastoo ay siyaasadaasi dawladda u muuqatay mid caqli gala oo al-shabaab wiiqi kartay waxaa ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin lacag 100 milyan sanadkii ka badnayd oo la sheegay in al-shabaab ay ka soo galeysay canshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka arinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabataynta hubka ee saaran dowladda iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhaba looga taageero dowladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka al-shabaab ee soomaaliya inkastoo ay dagaalka waddo haddana dowladda ma joojin yabowha cafis ee kuwa ka soo baxaya al-shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu ku celceliyo waxaa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dowladda soomaaliya ay la gasho al-shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara laba ka mida xubnaha golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo uu barnaamijka elayska v o eda la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wadahadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin kutirikuteenna ay tahay in dowladdu ay wadahadal la gelayso al-shabaab intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay suurtagalnimada wadahadal dhex mara dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe uu magaalada toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelin la xiriirta sidii dhallinyarada qurbijoogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadaynta ka socota dalka qurbijoog soomaali ah oo dalka dib ugu laabtay ayaa dhallinyarada qurbaha ku wacyigelinaya sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dadaalada socda ee lagu horumarinayo dalka farxaan xidig oo ah fanaan sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa dhallinyaro iyo fanaaniin kula kulmay magaalooyinka qaar ee dalkan kanada isagoo kala hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta dalka farxaan xidig oo aan kula kulmay magaalada toronto ayaan weydiiyey waxa uu kala hadlay dadka
horta xuseen waad mahadsan tahay aad iyo aadna waxaan u salaamayaa v o a sida ay uga qayb qaataan nabadaynta ummadda dalka soomaaliyeed waxa weeyaan dadka waxaan kala hadlaa sidii aan gacmooda jir bay wax ku gooyaane aan maaragtay u midoobi lahayn oo khawaarijta dalkeenna nabadda u diiday oo madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud uu maaragtay guntiga u xidhay uu banaanka u galay ama duurka u galay inaan maaragtay dhallinyarta qurbajoogtuna iyaguna hiil iyo hooba inay garab joogsadaan ayaan ku boorayaa
waa tahay fanaanaad tahay dabcan wacyigelinna muddaad waday fanaaniinta iyo dhallinyarada xilligan hadda dalka uu ku jiro kaalin noocee bay kula tahay inay ka qaadan karaan horumarinta dalka iyo nabadayntuba
haddii ay u midoobaan dhallinyarta waxaweyaan yuudka ama dhallinyarta imika waxaweyaan 78% waa dhallinyar marka inay dhallinyarta qurbajoogta hadday fanaaniin yihiin iyo hadday mujtamaca kaleba yihiin inay maaragtay ay dalkooga garab joogsadaan oo maaragtay khawaarijta sidii dalka looga saari lahaa ay u midoobaan oo gacmooda jir bay wax ku gooyaane hay gacmaha isqabsadaan oo quluubteenna ilaahay isku soo duwe khawaarijta laga midoobo lagana midhadhaliyo dalka uu madaxweynuhu wado iyo dowladdeedu ay wado
ota markaad eegto hadday noqon lahayd gudaha iyo dibadaba ma kula tahay fanaaniinta inay qaadanayaan kaalintoodii ku aadanayd dagaaladan ee hadda al-shabaab lagula jiro iyo weliba iyo nabadaynta dalka markay timaado dhanka wacyigelinta
dhanka wacyigelinta waxa weeyaan duruufaha jira anu iminka muqdishoan ka imiday fanaaniinta muqdisho ku nool waxa weeyaan wixii waxay u baahan yihiin qarash bay u baahan yihiin soomaalidu waa tii hore u tiri faradufanlaa waxdooga inaad dhallinyartii kuwii fanaaniintii hore iyo fanaaniinta dambe iyo kuwii dhexaba in maaragtay la maalgasho oo maaragtay sidii ay heeso cusub oo iyo kuwii qaranka ee weligood ba maartay lagu taageeray qaranimada Soomaaliyeed iyo lagu boorin jiray ciidanka in ay ka mid dhaliyaan nabada iyo cadawga ay kula dhirnaan jireen in aan maartay la maal galiyo oo waxa uga maartay gacma diamond gaara loo yeesho fanaaniinta iyaguna markaas ay dararayaan because qofku bilaadanka waa sida xoolaha markay soo daaqsamaan ya wax laga maali karaa marka fanaaniinta in la maal gasho oo xogaa maartay jawiga loo saxo ayay kolka iyaguna wax weyn kaalintooda inay qaataan waajib ku tahay
deeqaladana waxa ka mid tahay hooyooyinka wax bartay ee muddada degan magaalada Toronto waxay iga warantay kaalinta qurbo joogta ee ku aadan horumarinta dalka
Masha Allah Xuseen waa mahadsan tahay waa su'aal muhiim u ah umada Soomaaliyeed dal iyo dibad qurbo joog iyo qaran joogba dalka waxaan dib ugu uga qayb qaadan karnaa waxa ka mid ah in wacyigelin loo sameeyo dadka dhalinyarada ah programs loo sameeyo dhaqaalaha xagga dhaqaalaha waa laga qayb qaadan karaa dib u dhiska dalka nabadeynta dalka horumar badan ayay qurbo joogta ka qayb qaadan karaa ugu yaraan billions of dollars ee qurbo joogta ku celiyaan dalka Soomaaliya si direct and indirect business ayuu sameeyaa ayuu faamiladoodii maartay caawinaya qurbo joog badan oo dibadda ka wada yimid ayaa dib ugu noqday dalka ama Canada ha ahaato ama North America ha ahaato ana kamid ah oo 2012 kii waxaan ku noqday dalka 1 year baan ku soo shaqeynayay runtii wadanka qofkii aqoontiisa dib ugu celiyay wax badan ayuu u tareysaa dalka voluntarily ugu noqda farxad xidig waan ku farxsanahay Toronto inuu dib ugu soo noqdo isagoo oo raba inuu dhirigeliyo wacyigelin u sameeyo dadka qurbo joogta ah dhalinyaradaas isagoo hoggaamin kara because isagu waa wadani muddo badan wadanka kasoo shaqeynayo runtii socdaalo badan uu ku bixiyay dalka marka isagoo kal fikirkiisa iyo wadanimadiisa uu ku abuuri kara dhalinyaro Soomaaliyeed qurbaha iyo kuwa gudaha wadanka joog Soomaalida kala maqan wada maqan isku maqan lagu maqan yaa u maqan marka inaga qurbo joogta u maqan inaan dalkeena dib aan u habayno insha Allah bi idnillaah kadin ha loo duceeyay dalka iyo dadka ha loo duceeyay
qaar ka mid ah dhalinyarada uu la kulmay farxad xidig oo aan wareystay ayaa rumaysan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan dadaallada ka socda dalka iyagoo mid walba uu ku biirinayo wixii uu awoodo waa kan Cabdikariim Cumar Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradaasi
Xuseen horta aad baan ku salaamayaa walaal dacalankeenii maanta waad arkaysaa 19,000 oo calan baynu yeelanay midnimadii ummadda Soomaaliyeed maadaama ay dad u gudgaleen gumeysi ay la direen 13 dhalinyaro ahaa oo suwayaal aad garanayso wacyigelin fiican buu waday laakiin waynu ka qayb qaadanay si fiican baynu soo dhaweynay adaynu reetoronno nahay
dhalinyarada qaabkee dadaalada qayb uga noqon karaan
wallahi horta waa su'aal aad wanaagsan waxay ku horumarin karaan siduu sheegayo kale dadkeena maanta way noowada baahan yahay dad badan oo nool ba fikradiisa haddu qaar ba ideology la tagaya qaar ba business u tagaya qaar ba waxay u reer galbeedkan ay ku arkeen inay dib ugu celiyaan wadankoodi maadaama wadankoodi si fiican u korayo maanta caasimadii ummada Soomaaliyeed Xamar oo gobolkii Banaadir wada ka sa sida buildingada degdeg ah loo dhisay marka wacyigelintu uu waday wax lagu aaninayay sideen ka dir inaannu gelinno dhaqaale aan wadankeena ula noqono ki cilmi hayaana cilmigiisa ugu noqdo dhalinyarta siiba dhalinyarta iyo sida istiliida faraha badan leh dhacaysa ayuu ka waaninayay maanta wada garaadan sa North America sida dilka ay isku dilay ciyaalkii gaangis ay noqonayaan ninkii ku noqon karaya maanta dhaqaale heli karaya siduu wadankiisa horumarin lahaa
Farxad xidig ayaan mar kale weydiiyay natiijada ka soo bixi karta wacyigelinta ay wadaan isaga iyo dadka la mid ah.
Waxa ka soo baxaya waxa weeyaan Soomaalidu hadday awl kala tafraaruq ahayd iminka way baraarugeen wadanimadiiba iminka ama dadku inay wadani wada noqdaan oo dalka Soomaaliyeed maarta ay ku hirtaan xanuunkii qurbi iyo dibadba ugu taabtay marka in dalkii qawaarijtan laga dhameeyo oo dalkii oo nimcadiisa khayraadkiisa aan isticmaalo dadka dibadda jooga walibana aad daltoo yahaysa waxaan dareemayaa mid walba wuxuu ka wareysanayaa dalkii halkay maraya wax concern waxay ka yihiin aad iyo aad bay aqligoogu amaama su'aalaha ay ku weydiinayaan ba ya ka yaabaysaa sida ay dalkooga u jecel yihiin inay maartay dalkii loo xoreeyo ay ku soo noqdaan marka dhalinyartan qurbaha joogta waxaan ku boorinayaa sida aad u kacsantiin ama aad u dareemaysiin dalkiina halka ka sii wada dadaalkana yaana loo kala xarin
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada qurbi joogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadeynta ka socda dalka intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Shiiq, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Shiiq.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa lafdhabar. Aad iyo aad waxay ku leeyihiin, hoosay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin. Guryihii maxay ahayd ay kasoo kabaan, intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqeynaya, kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa mahadsantahay Raxmo. Deeqo, adiga dhankaada, horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin?
Marka loo fiiriyo horumarkii ganacsiga wadanka ka jiro, guud ahaan wadanka ma maleynayo haweenkiina qayb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabi inay buuxiyaan, laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsantahay, waanu sheegi doontaa ciladaha jira. Raxmo, sidaa maqlaysid, Deeqo waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. Adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ay leeyihiin haye bal?
Kaalin weyn ay leeyihiin dumarka, kaalinta ay leeyihiin muhiimadda ehba, horta kow waxaa la fiirinayaa hawsha ay ka hayso guriga, aabihii biileysa oo saaqida hadduu doono, wiilkii biileysa, maamadii biileysa, wax walbay qabanaysaa. Haddana saasay tahay, way sii shaqo tagaysaa. Muhiimadda weyn oo guriga ka jira, tiirka ugu weyn waaba hooyada. Hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo. Banaankeena yaalaan haweenka wax midda ganacsigana banaankay taalaa. Hadda waa haweenkii inta badan way horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. Waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala, xagga jaamacada haweenkii ka galayaan, maxay ahayd kambaniyaalay leeyihiin. Haweenka horumar weynay gaareen.
Okay, waa mahadsantahay Raxmo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Deeqa,
haweenka markii la dhaho run ahaantii haween kaalintoodii aaday uga gaabiyan sidaa hore u sheegay. Haweenka waxaa la rabay in fikro iyo hal abuur ayaga ay la yimaadaan. Ganacsigu ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. Ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. Ma lahan horumar, ma lahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. Sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tallaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay, ma gaarin kaalintoodii.
Mahadsantahay Raxmo, waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
Waa horta door way leeyihiin haweenka oo macnaha hal abuur way yeeshaan, laakiin wixii soo galo, ekamkii soo galo, way qaybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayday meel wax looga baahan yahay ku bixiyaan. Laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wixooda arursadaan ay waxba bixinin. Saas la aligeeda waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wixoodii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido, macnaha haweenka door muuqda kuma laha. Laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wixooda haystaan. Bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka. Haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. Waa kaasa.
Waa mahadsanta haye Deeqo.
Run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay, ragga meesha ay galaan haweenkana waa geli karaan. Haweenku waa jilicsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. Taas aan sidaan aaminsanahay aniga. Haweenka waxbay barteen 30 sano dalka uu maxaabada burburka ka jiray, kaalin muuqata ugu jiraan. Laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadankii uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. Balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen, haweenka Soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
Raxmo, kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga. Mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen, maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo ka mid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waa maxay kula tahay?
Horta kambaniyankan ee ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxaa hooska wadaa waa haweenka. Kambaniga ay yeesheen waxaa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka. Haweenka kaali muuqday leh mideeda kaleeto burburkii 30 sano guryaha waxa biilay oo dadka biilay waa haween, xataa ragga waxa biilay waa haweenka. Kambaniyaalna way leeyihiin haweenka, waa jiraan kambaniyaal waaweyn oo haweenka leeyihiin. Haweenka waxbay barteen, haweenka maxayad karti ay u leeyihiin, waa intay 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray. Maanta dowladda aad sheegaysid haweenka deysan ku jirnay soo abaabulinay, macnaha ay sameynin maxay ahayd abaabul iyo maxay ahayd sheegay waxqabad ma dhismateen. Haweenka waa laf dhabar, haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin.
Run ahaantii horta sidaa ognahay kambaniyaasha ragga madax ka ah, marka kuma qancayna ka haween ahaan inay rag iyo kambaniyaashii madax ka noqdaan, inay shirkadihii ka noqdaan, inay ganacsigii hormud waanaan. Haweenka Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaashii ayaga madax u noqdaan, inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin, inay ganacsi ayaga isku tiirsan ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo. Laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen, inay dukaamo yaryara, inay banaanka wax ku gadaan, inay meelo yariris yahay banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aadan u xumahay. Waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan, ganacsiga inay hogaamiyaan, ay ragga tiigsadaan, la rabay meesha ay ragga tiigsadaan. Laakiin dib u dhac weynaa jiro, booskoodii wali ma gaarin.
Raxma, waa soo gabagabeynaynaa. Deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga. Adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan, bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga, maxay kula muuqataa?
Kulli horta deeqo ayada fikirkeed baa walaashay deeqo, laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga. Fikir ahaan kamoosa wax kasta ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan, haddana waa u taageen inay u qabtaan oo horey u mareen. Waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan, laakiin anaga ahaan haween ahaan fikirkeenu waxa waaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno. Siyaasadda xitaa anaga 30 naloo oo naloo qoondee xitaa lama gaarsiiyo, haween maxay qaban karaan lagu leeyahay. Hadda anaga ururka haweenka, gudoomiyaha ururka haweenka ah, meel kastoo ay raggu ay istaagaan, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waay, gudoomiyaha ururka haweenka isagana gudoomiyihii gobolku yahay, anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah. Haddana saasay tahay, haweenku way la liidaa, anagana ma ogoli inaan la liido. Qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila tahay insha allahu tacaala.
Sababta
waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii. Haween hadaa waxba ma qaban kari, haween hadaa meesha isma gaari, haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari, ganacsigii horumu soconayo. Waxaan ku filanaa inaan qoys ka biilo, keliya waxaa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka mira dhalineyn. Laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan, ay ganacsigooda hormariyaan, ay awoodooda kor u qaadaan. Kalsooni ayaa lagu meel maraa. Ragga meeshu maamulo, haweenku way maamuli karaan. Dib dhac weynaa jiro, hore u socda, gacmaha isqabsada, kalsoonina muujiya naftiina.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare. Inta doodan mid la mid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal marinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Laylina Waraaqi weydaaratay Qays weydiisay arkay
wah waxaasa jacay. Thank you.
taasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Aamina Cabdillaahi iyo waliba Maxamed Axmed Kulu ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.